Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje apie slaugytojo profesiją, jos aktualumą, patrauklumą, pokyčius ir iššūkius kalbėsime su Kauno klinikų slaugos koordinavimo tarnybos vadove docente daktare Renata Vimantaitė.
Labą dieną, mėly klausytojai.
Kauno klinikų slaugos koordinavimo tarnybos vadovės pavaduotoja daktare Daiva Zagurskė.
Sveiki.
Ir taip pat pavyko pakalbinti porą slaugytojų vyrų, Kauno klinikų skubios pagalbos centro slaugytoją Robertą Markevičių ir Kauno klinikų neonatologijos klinikos naujagimių ligų skyriaus vyr slaugos administratorių Donatą Balčiūną. O jos visus kalbinau aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulieninė. Tai pradėkime nuo pokyčių, nes daug buvo daryta, kad slaugytojo profesija keistusi požiūris į ją. Tai kokia situacija dabar Lietuvoje?
Taip, kad pati profesija keistusi, tai gal pokyčių tokių ir neįvyko, bet požiūris apie slaugytojus, apie jų atliekamą darbą, apie funkcijas, pareigas, tai mano manimu šiek tiek visuomenėje keičiasi. Ne tik pačioje visuomenėje, bet ir pačių medicinos darbuotojų tarpe taip pat matome tam tikrus pokyčius atsiradusią taip pat ir pagarbą ir slaugytojui. Ir prilyginimą kaip pilnaverčių komandos nariu. Tai ne taip, kaip būdavo anksčiau manoma, kad slaugytojas yra tik paskirimų vykdytojas, paliepimų vykdytojas, bet dabar slaugytojas suprantamas kaip savarankiškas darbuotojas, atliekantis pat savarankiškai sprendimus, situacijos vertinimus, galintis kai kuriuos dalykus savarankiškai atlikti ir be gydytojo ir aišku yra tikrai pilnavertis klinikinio mąstymo pasižymintis komandos narys.
Galėčiau papildyti tik tai tiek, kad galbūt iš tiesų sutikčiau, kad požiūris keičiasi ir tą požiūrių pokytį lemia, ko gero, šių dienų aktualios ir problematika. Nepaslaptis, kad slaugytojų trūkumas yra ir yra ne tik tai Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir Pasaulinė sveikatos organizacija yra paskaičiavusi, kad 30 metais pasaulyje truks apie 9 milijonus slaugytojų. Lietuvoje situacija šiek tiek geresnė, tačiau taipogi strata duomenėmis yra paskaičiuota, kad 30 metais turėsim trūkumą virš 3000 slaugytojų. Taigi tai turbūt irgi šiek tiek sąlygojo požiūrio pasikeitimus ir smagu, kad tiek politikų dėmesys šiai profesijai didėja, tiek lygiai ir sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos tikrai rengia slaugytojų pritraukimo ir saugojimo strategijas.
Ar daug žmonių renkasi slaugytojų profesijos studijas, o dabar yra stojimai, kiek universitete mes matome jaunų žmonių, kurie ruošiasi tapti slaugytojais?
Šiandien dieną iš tikrųjų situacija kiek sudėtinga, dėl to, kad studentų nėra tiek daug, bet ne dėl to, kad ta profesija nėra patraukli, bet dėl to, kad mūsų populiacija mažėjanti yra ir mažėja stojančių į tesnesias mokyklas, į universitetus, tai ta problema jau pradėjo matytis ir praeitais metais su stojant ir į universitetą, į kolegijas, nes reikėjo net antro turo priėmimo, kad surinkti grupės. Bet visumoje slaugytojo profesija nėra nepatraukli, taip sakyčiau. Lietuvoje tiek atlyginimai jau ir kylantis, kas yra vienas pagrindinių motyvacinių kriterijų. Ir aišku, ta pagarba, kaip ir aš minėjau, tiek visuomenės, tiek kitų sveikatos priežiūros specialistų požiūris į slaugytoją jau yra pasikeitęs. Kaip ir gerbiama daktarė Daiva minėjo, kadangi atsiranda trūkumas tokių specialistų, tai automatiškai dėmesys tiek ir ministerijos, tiek ir kiekvienos įstaigos vadovų dėmesys slaugytojui yra didesnis.
Daiva, dirbate ir su užsienio studentais. Žinom, kad Lietuvos sveikatos mokslo universitete yra studentų net iš 35 pasaulio šalių. Ar užsienio studentai renkasi slaugos studijas Lietuvoje?
Studentų turime iš tiesų nemažai ir Kauno klinikose atlieka praktiką studentai atvykę pagal Erasmus programą tikrai iš daugelio šalių ir labai džiaugiamės, kad renkasi tiek mūsų šalį, tiek mūsų įstaigą. Tie, kurie studentai baigė ir įgyja diplomus, yra tikrai nemaža dalis norinčių pasilikti pas mus dirbti. Tai galim tikrai pamatyti Kauno klinikų tuneliuose ir angliškai kalbančių studentų, kurie greitai pradeda mokytis lietuvių kalbos ir jeigu pavyksta perlaužti šitą barjerą, tikrai skyriuose irgi jau matome dirbančių ir užsienio studentų.
Aš taip pat norėčiau papildyti apie užsienio studentus, kadangi tikrai dirbu su slaugos, būtent slaugos trečio kurso studentais, dėstau jiems paskaitą, tai matau tikrai puikių studentų ir labai motyvuotų pasilikti Lietuvoje ir jau gebančių netgi kalbėti lietuviškai ir jų tas noras ir ryštas dirbti Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose yra didelis. Tai iš tikrųjų vienas iš džiugesnių momentų, kad na, ne tik mūsų slaugytojai emigruoja į užsienio šalis, bet ir pas mus yra atvykstančių ir norinčių dirbti.
Tai toliau norėjau paklausti, jau kalbėjom, kad gimstamumas mažėja, žmonių mažėja, bet kodėl slaugos poreikis nemažėja? Atrodo, kad jeigu mažėja žmonių, tai gal ir slaugos poreikis turi mažėti?
Gal taip ir atrodytų, bet yra priešingai dėl to, kad mūsų populiacija yra senstanti ir senų žmonių daugėja ir ne tik kad senų, bet ir sergančių įvairiomis ligomis. Ir ne po vieną lėtinę ligą sergantis yra, bet ir keletą lėtinių ligų turintis pacientai. Dėl to tų slaugytojų iš tikrųjų poreikis yra didesnis. Ir atsiranda daugiau senelių arba slaugos namų tiek privačių, tiek neprivačių, kur slaugytojų poreikis taip pat išlieka didelis ir galbūt net ir augantis.
Aš tik tai galiu papildyti, lyginant skaičius, jeigu lygintume prieš kokį dešimtmetį, daugiau turbūt negu prieš dešimtmetį, prieš du dešimtmečius, slaugytojų skaičius mažesnis kokia 10 tūkstančių ir daugiau. Tai irgi noriu atkreipti dėmesį, kad gyventojų skaičiaus mažėjimas tai rodo tik tai, kad vien tik dėl to mes ir nejaučiam tokio didelio slaugytojų trūkumo. Ir dar kita, kur noriu atkreipti dėmesį, kad slaugytojai irgi sensta, taipogi ir nemaža dalis slaugytojų taip pat tampa pensinio amžiaus ir išeina užtarnautą poilsį. Tai irgi yra rodiklis, kad turim kur kas sulaukti daugiau jaunų žmonių pasirenkančių šią profesiją.
Taip, aišku, kviečiam jaunus žmonės pagalvoti apie slaugą, tačiau jeigu žmogus turintis slaugytojų išsilavinimą, kurį laiką buvo pasirinkęs kitą sritį, nedirbo, licenzija nutruko. Ar jisai galėtų, jeigu jaučia dabar poreikį ir norą grįžti prie slaugos, atnaujinti savo licenziją?
Taip, tikrai yra tokios galimybės, tai licenziją galima pratesti surinkus 2 kiekį kvalifikacijos kėlimo valandų. Tai tarkim, jeigu slaugytojas, kuris užsiima slaugos praktiką, kas 5 turi atnaujyti licenciją, surinkti 60 kvalifikacinių valandų. Tai jeigu nutrūkęs buvo kaip slaugytojo, praktikuojančio slaugytojo darbo stažas, tai jis gali grįžti į praktiką, surinkus 120 kvalifikacinių valandų ir tokiu būdu prasitęsus licenciją gali toliau praktikuoti slaugoje.
Pasikeitimai, kokie yra, jau slaugytojų tarpe matome ir vyrus. Ar čia yra, irgi anksčiau buvo seselė, tai vat vyrai neįsiterpdavo į seselės pavadinimą, bet dabar slaugytoja. Kiek matote stojančiųjų ir ar padrasintumėt stoti vyrus į šią specialybę, nes bendras toks požiūris, kad tai yra labiau moteriška profesija?
Taip. Kiekvienais metais studijuojančių vyrų, vaikinų slaugos fakultete tikrai vis daugiau ir daugiau. Nėra labai daug, bet tikrai ne taip, kaip būdavo per metus vienas kitas tik tai absolventas, tai dabar jau galima pamatyti jų tikrai daugiau stovinčių atsiimant diplomus. Iš tikrųjų, šiandien diena, kada ta lyčių lygybė yra tikrai toks kaip ir aktualus, populiarus klausimas ir skirstyti tas specialybės į moteriškas ir vyriškas, jau kažkaip jau tas atotrukis tarp vyrų ir moterų kaip ir mažėja. Tai taip, anksčiau slaugytojos būdavo daugiau moteris, nors vakarų šalyse, iš tikrųjų, kiek vat ir teko pavažinėti ir specializacijas, komandiruotės, tai vakarų šalyse tikrai nemažai yra slaugytojų vyriškos lyties. Pas mus Lietuvoje dar nebuvo tai populiaru, bet kaip minėjau, jau atsiranda vis ir daugiau ir daugiau. Tai ką noriu pasakyti, kad jaunuoliai renkasi šią specialybę, taip kaip moteris renkasi visiškai kitokias specialybės, vyriškas mūsų manimų specialybės, jeigu taip skirstyti. Tai dabar ir atvirkštinis variantas yra. Ir aš manau, kad tai labai gerai. O mums, kaip slaugos specialistams, turėti vyrukų, tai tikrai labai gerai.
Norėčiau šiek tiek papildyti. Iš tiesų labai džiugu, kad praktiškai kiekvieną kartą jau slaugos fakultete slaugytojus auditorijoje matome ir vyrų sėdinčių auditorijos studentų tarpe. Lygiai tiek pat praktikoje yra slaugytojų, kurie negali, bet tiesiog daro jau ir profesinę karjerą, ir turim vyresnių slaugytojų slaugos administratorių, ir irgi noriu paantrinti, kad nebūtinai turim įsivaizduoti, kad slaugytojo darbas yra tik tai labai moteriška profesija, yra tikrai įvairių specializacijų sričių, kur vyrai labai puikiai integruojasi, ir sakyčiau, net galgi ir labiau vyriška darbo vieta yra viena ar kita, kaip pavyzdžiui, gali būti perfuzionistas arba radiologijos technologas, irgi labai sėkmingai integruojasi vyrai į šią specialybę, taip pat dirba skubios pagalbos skyriuje, paramedikais dirbantis yra, anestezijos intensyvios terapijos skyriuje. Turim netgi vyrų užsieniečių, kurie baigė anestezijos intensyvios terapijos specializaciją, sėkmingai integravus ir dirba kartu komandiškai.
Tai vat apie specializacijas norėjau toliau pakalbėti. Ką siūlo pabaigusiam slaugos studijas? Tai yra įvairių sričių ir toliau galima studijuoti ir magistratūroje, tai gal truputėlį plačiau apie.
Kauno klinikos yra universitetinė ligoninė ir mes turime 39 profilinės klinikas ir 5 filialus. Tai tikrai rodo, kokią gausą specializacijos galime pasiūlyti absolventams. Ir pradedant nuo bendrosios praktikos slaugytojų ir galvojant toliau apie operacinės slaugytojus, anestezijos intensyviosios terapijos slaugytojus, perfuzininkus, absolventai, kurie baigia bendrosios praktikos slaugytojo programą ir įgyja diplomus, gali toliau baigti specializacijos kursus, tai pavyzdžiui, anestezijos intensyviosios terapijos specializacija, kurią teorinę medžiagą gali išklausyti taip pat mūsų klinikose dirbančių lektorių ir atlikti praktiką, specializacijos praktiką mūsų ligoninėje, mūsų operacinėse. Taip pat operacinės slaugytojo specializacija yra trumpesni kursai, tai vėlgi gali darbuotojai ir dirbdami baigti specializacijos kursus mūsų ligoninėje ir toliau sėkmingai dirbti kaip specializuoti darbuotojai. Perfuzininkai dirbantys su dirbtinę kraujo apytaką, taip pat reikalinga iš tikrųjų metų patirties surinkti tam tikrą dirbtinės apytakos procedūrų skaičių. Taigi įdarbinami jaunesniaisiais perfuzininkais ir per metus turi atlikti tam tikrą dirbtinės apytakos procedūrų skaičių ir tuomet jis perkvalifikuojamas į perfuzininką. Visa tai mūsų darbuotojai dirbdami ir tuo pačiu praeidami tą specializaciją vienu metu tokią galimybę turi mūsų ligoninėje. Toliau kalbant apie magistrantūros studijas, tai slaugytojai pabaigę bakalauro studijas gali iš karto stoti magistrantūros programą, kurioje gali pasirinkti išplėstinės slaugytojos praktikos specializaciją arba pirminės sveikatos priežiūros arba skubios pagalbos arba dabar nauja programa yra stacionaro slaugytojo programa. Specialistai dirbdami gali studijuoti 2 metus ir baigti magistrantūros studijas. Išplėstinės praktikos slaugytojai baigę magistrantūros studijas gali savarankiškai atlikti įvairias funkcijas, procedūras, kurių baigę bakalauro studijas arba kitas magistrantūros studijas slaugytojai negalėtų atlikti pagal savo slaugytojo normą. Kaip minėjau, išplėstinės praktikos slaugytojo specializacijos yra 4 galimos ir pas mus jau yra Kauno klinikose yra įsteigta 3 specializacijų darbo vietos ir yra dirbančių išplėstinės praktikos slaugytojų, baigusių būtent šią magistrantūros krypties programą. Taip pat magistrantūros programa yra lyderystės, kada slaugytojai baigė bakalauro studijas, toliau tęsia ir savo žinias gilina būtent administravimo srityje. Ir tokie darbuotojai jau gali rengtis vyr slaugytojo administratoriaus pozicijas.
Ačiū, Renatai. Tenka girdėti, kad gali konsultuoti, pratesti vaistus pirminės sveikatos priežiūros centruose, kaip šeimos gydytojų pagalbininkai, ar nereikia bijoti, nes kai kurie žmonės sako, kad va, pas gydytoją tai drąsu, o va, jeigu išgirsta slaugytojas, tai jau nedrąsu.
Covidinis laikotarpis taipogi parodė, truputėlį keitė mūsų visų gyvenimą, lygiai tiek pat pokyčiai ir sveikatos sistemoje ir turbūt nemaža dalis pacientų irgi teko susidurti tiek su nuotoliniam konsultacijom, tiek su slaugytojų pratesiamais medikamentais. Noriu atkreipti dėmesį, kad slaugytojai tuos medikamentus, kuriuos negali pratesti, tai būtent lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams ir bijoti tikrai nėra dėl ko, todėl kad išplėstinės praktikos slaugytojai tikrai įgyja atitinkamas kompetencijas ir jie žino paciento gydymo istoriją, jie žino, konsultuojasi su gydytoju, jeigu neaiškumų kyla, arba jeigu yra tyrimų pokyčiai ar kažkoks ar kiti klausimai, paciento nusiskundimai, visada slaugytojas nusiūs pacientą konsultacijai pas gydytoją. Taigi tikrai tiek moksliniais tyrimais įrodyta, kad pacientai yra patenkinti būtent slaugytojų suteikiamomis paslaugomis ir tai mažina ir pacientų eilės, tai didina pacientų pasitenkinimą ir manau, kad Lietuvoje, aš nežinau, neteko bent skaityti, kad būtų dar atlikti tokie tyrimai, bet manau, kad tikrai ypatingai atsiradus išplėstinės praktikos slaugytojams, turbūt netolimoje ateityje turėsim irgi mokslo įrodymais grįstus tyrimus, kur turėsime rezultatą. Ir manau, kad jie bus teigiami.
Norėčiau papildyti dar gerbiamos Daivos pasisakymą. Na, iš praktinės pusės mūsų šeimos klinikoje dirbantis išplėstinės praktikos slaugytojai tikrai pilnai atlieka šią funkciją ir to bijoti tikrai nereikia ir galiu pasigirti išplėstinės praktikos slaugytojų irgi pasisakymais patirtimi, kaip pacientai vertina jų konsultacijas. Tai jie yra iš tikrųjų labai patenkinti dėl to, kad slaugytojas skiria galbūt daugiau dėmesio pacientui, jo išklauso ir tikrai nebijo daugiau laiko praleisti pokalbiams su jais. Ir tikrai jie kompetentingi tokie specialistai ir į klausimus tam tikrus atsakyti ir apie vaistus paaiškinti. To puikiausiai išmoksta mūsų specialistai išplėstinės praktikos studijų programoje. Tai tikrai puikūs kvalifikuoti darbuotojai ir pacientų patirtis tik tai teigiamas.
Ačiū. Tikrai slaugytojai šiandien ne tik suleidžia vaistus, atlieka tyrimus, bet matom, kad ir gali konsultuoti. Ir kalbėjome, kad reikia daugiau slaugytojų, kad visuomenė trūksta jų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tačiau kokį vaidmenį jie užima visoje sveikatos priežiūroje, tarkim Lietuvoje, bet manau, kad ir pasaulyje tai irgi. Tai yra bendravimas, buvimas prie paciento, bet yra technologijos, kurios vat, vis ateina į mūsų ten sritį ir pakelti gali, ir automatiškai, kai kur matom, kad suleidžia ten vaistus, kokį insuliną, jau tos automatinės pompos yra ir kitose srityse. Ar nėra baimės, kad technologijos užims slaugytojo vietą ir galbūt nereikės tų slaugytojų tiek?
Tikrai nėra baimės, kad technologijos pakeis slaugytojus. Taip, tos technologijos labai gerai ir mes jų norime ir stengiamės įsidiegti kuo daugiau ir būti modernesni, inovatoriškesni. Tačiau turime suprasti, tai pagalba mums medikams, taip, bet turime suprasti, kad niekas neatstos švelnios slaugytojo rankos, niekas neatstos švelnaus ir gero žodžio užuojautos, empatijos, supratimo, tai vat, mūsų slaugos specialisto pagrindas. Ir nei išmanės technologijos tikrai neatsto žmogaus supratimo, švelnumo, užuojauto žvilgsnio pacientui ir buvimo šalia.
Tai dar tuo pačiu, vat grįžtant prie vyriškos profesijos, ar ne, ar tai vyriška profesija, ar tai moteriška profesija, tai būtent vyrams kaip tik dar daugiau atsiranda galimybių, kur reikės irgi ir valdyti tas technologijas taipogi. Tai turbūt naudojantis progą galim tikrai kviesti jaunuolius, nebijoti ir rinkti šią profesiją, tik tai žinoma linkėjimas būtų save įvertinti ir būti empatišku, mylinčiu žmogu.
Jūs girdite Marijos radiją.
Na ir aš iš savo pusės siūlau prisiminti slaugytojų globėjus, nes aš atsimenu, kai man reikėjo paruošti pranešimą apie šventuosius slaugytojų globėjus. Tradiciškai atsisėdau, radau visus globėjus, sudėjau, peržiūriu savo skaidrės prieš siunčiant ir matau, kad vieni vyrai. Ir galvoju, būsiu apkaltinta, kad tik vyrus sudėjau, tai puoliau ieškoti slaugytojų globėjų moterų ir tik tai kelias radau. Tai vat tikrai iš tos slaugos istorijos galim matyti, kad aišku, gal buvo tas patriarchalinis modelis ar kažkas, bet vėlgi negalim pasakyti, kad tai tik moteriškas reikalas. Tikrai sveikata yra visų mūsų reikalas. Toliau tada kalbinsiu vyrus, slaugytojus ir žiūrėsim, ką jie mums pasakys ir kokius padrasnimus ar savo istorijas papasakos. Tai pirmiausiai neonatologijos klinikos naujagimių ligų skyriaus slaugos administratorius Donatas Balčiūnas.
Sveiki.
Tai klausimas pirmas. Mūsų kultūroje suvokiama, kad slauga yra moteriška profesija. Tai kaip nusprendėte tapti slaugytoju, pasirinkti tokį kelią?
Slaugytoju nusprendžiau pasirinkti kelią, nes ganėtinai jauname amžiuje, 15 metų, pradėjau dirbti Kauno klinikose pagalbinių darbuotojų. Ir pamačiau, kiek yra svarbu pacientams bei jų artimiesiems tinkama priežiūra, tinkama slauga, tinkamas bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais, nes tai labai palengvina ir pagerina slaugimo bei sveikimo sąlygas ir laikotarpį. Tačiau grįžtant prie temos, kad mūsų kultūroje yra suvokiama kaip moteriška, taip suvokiama, bet kai ypatingai, kai pradėjau studijuoti, supratau, kad visa istorija ir viskas tai prasidėjo nuo to, kad slauga kaip tik buvo vyriška specialybė. Ir čia po tarpukarių sovietmečio Lietuvoj kažkaip gavosi, kad slauga jau moteriška specialybė. Bet šiaip, jeigu paėmus, dabar atsiribokime šiek tiek nuo neonatologijos klinikos, paimkime eilinį skyrių, ypatingai suaugusių kokį skyrių, tai slauga mano požiūriu yra netgi daugiau vyriška specialybė negu moteriška, nes tam tikrai reikia tiek ištvermės, tiek ir supratimo bei atjautimo, ko šio laikiniai vyrai irgi jau po truputį pradeda turėti.
Tai jūs jau nemažai laiko dirbate Kauno klinikose ir kiek laiko slaugytojų dirbate?
Kauno klinikose aš beveik 19 metų dirbu vienokiose ir kitokiose pareigybėse, o kaip slaugytojas beveik jau 11 metų.
Ir su kokiais iššūkiais susiduria slaugytojas vyras? Būtent ne administracinio darbo darbuotojas, o slaugytojas.
Visų pirma, tai pirmas ir didžiausias iššūkis save identifikuoti kaip slaugytoją, nes dažniausiai nei pacientai, nei paciento artimieji nežino, kaip kreiptis. Kad ir kaip būtų gaila, bet terminas slaugytojas lietuvių kultūroje vis dar nėra prigijęs ir tai dažniausiai būna seselė, kas labai užkliūna ir automatiškai pacientai arba jų artimieji klausia, kaip jūs kreiptis, broliukų ar seselino. Tai kreiptis tikruoju profesijos pavadinimu slaugytoju. Ir taip, prieš tai dirbau dar suaugusių skyriui, tai paciento artimieji kreipdavosi visai, nuo pagalbinio darbuotojo iki gydytojo. Tai tas iššūkis toks ir yra, kad svarbiausia save identifikuoti, susitaikyti su tiek aplinkiniu, tiek paciento artimaisiais požiūriu į tave, į kai kurias galbūt replikas, į kaip čia vyras, slaugytojas ir panašiai, ir kaip paciento artimiesiems ir pacientams įrodyti, kad ir vyras gali tinkamai atlikti šitą darbą. Ypatingai, kai šiuo metu dirbu su naujagimiais, tai yra didžiulė bėda ir naujagimiai pas mus būna neišnešioti, jie būna labai maži, dauguma sveria ir mažiau kilogramo, ir mamų nuostaba būna. Tai kaip jūs su tokiom didelėm rankom galit sugraibyti šitą mažiuką vaikutį? Tai vat visos tos iššūkiai dažniausiai ir būna jie psichologiniai. Jeigu tu susitvarkai su tuo, susidėlioji mintis savo gyvenime, savo mintyse, kaip turėtų tai būti ir kaip turėtų skambėti, tai tų iššūkių gerokai sumažėja.
Tai tas neįprastumas susijęs su įrodymu, kad gali, kad tu neprasčiau atlieki tas pareigas negu moteris, taip?
Taip, nes ypatingai naujagimiai yra ganėtinai jautri tema ir kadangi tai yra naujagimių intensyvioji terapija, kur aš dirbu slaugytoju, tai mamom būna šokas pirmomis paromis, kad jos anksčiau pagimdė laiko, pagimdė sergantį naujagimį ir jom atrodo nenormalu ir neįprasta, kad vyras gali švelniai ir atsargiai dirbti su jų vaikučiu. Lygiai taip pat ir tom pačiom mamytėm po gimdymo reikalinga irgi tam tikras palaikymas, tam tikra priežiūra ir tam tikras nuraminimas. Aišku, labai gerai būna, kai būna šeimos nariai ir jie visą tą atlieka, bet tai ne visada įmanoma ir į tai įsitraukia slaugytojas naujagimio, kurie tikrai su mamom atlieka labai didelį darbą, kurio nieks nemato, nieks neužfiksuoja ir dažniausiai nieks nepastebi.
Tai slaugytojas, kaip ir kalbėjom su Renata, yra labai svarbus komandos narys ir kuris tikrai praleidžia turbūt daugiausiai laiko su pacientu.
Tikrai taip, nes slaugytojas pacientai būna slaugytojo priežiūrai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Aišku, jokių būdų aš nenuvertinu gydytojų, kurie skiria gydymą, bet slaugytojai pirmieji pastebi tiek būklių pasikeitimus, tiek pablogėjimus, tiek pagerėjimus. Kartais dar tos būklės nebūna jų pasikeitimai, bet slaugytojai jau iš patirties pastebi ir mato, kad tai gali būti pavojingai, tai į vieną arba į kitą aspektą reiktų daugiau dėmesio atkreipti ir praneša gydytojams. Slaugytojo vaidmuo, aš manau, komandoje yra vienas iš svarbesnių gal netgi, sakyčiau.
Taip ir iš savo patirties, kaip dvasinė asistentė, galiu pasakyti, kad pirmiausiai, jeigu dėl paciento reikia kažkokios informacijos, pirmiausiai einam ne pas gydytojo, bet pasišnekam su slaugytoju. Ir jeigu to pakanka, tai toliau bendraujam su pacientu, jeigu yra kažkokių specifinių dalykų, tik tada kreipiamės į gydytoją. Tai toliau kalbame su Donatu ir turbūt jūsų pavyzdys yra svarbus tuo, kad kūdikių priežiūra mūsų irgi kultūroje tradicija yra labiau moteriška, bet dabar tėčiai po truputėlį įsitraukia į tai ir tas slaugytojo vyro buvimas šalia yra ir tėčiam turbūt geras pavyzdys, kad galima įsitraukti į vaiko priežiūrą.
Manau taip, nes jie pamato, kad ir vyrai sugeba susitvarkyti su tais mažučiais kūdikėliais. Tačiau, kaip ir visose situacijose, tai yra ir pliusų, ir minusų. Nes kai kurie vyrai nesupranta to ir pats esu kelis kartus iškart po gimdymo pirmom valandom iš tėvų grasinančių tonų gavęs paklausimą, bet jūs atsargiai, švelniai dirbsite. Tai yra tų tokių niuansų, kur ir kaip pavyzdys tėvam, kad galima tikrai susitvarkyti ir tėvai turėtų į tai įsitraukti, ką beje paskutinius keletą metų tikrai labai intensyviai daro ir tarp kitko dažniausiai jie būna geresni vaikų prižiūrėtojai ankstyvuoju periodu, kiek yra pastebėta iš personalo. Jie matyt nėra tokie jautrus, nėra taip įsidirginę ir atsakingiau ir drąsiau imasi slaugos dažniausiai. Ne visada, bet taip būna.
Tai ir valstybiniu lygiu tai skatinama tas mėnuo, pirmasis mėnuo, kada tėvystės atostogos yra galimos. Ar jūs drąsinat pasiimti tas atostogas tėvus, būtent vyrus, nes žinau, kad kai kurie to nedaro, sako, kad aš turiu uždirbti pinigus, tai ar tai yra svarbu moteriai, kad vyras būtų šalia jūsų požiūrių?
Tai tikrai yra svarbu ir tikrai mes skatinam tą. Iš mano pusės galbūt kartais būna pokalbis su šeima ir jeigu šeima yra vietinė iš Kauno, vyras ten turi lankstesnės darbo valandas, tai galbūt aš asmeniškai iš savo pozicijos, iš savo pusės, nes visą tą praėjęs kelis kartus, patariu tėvam tas atostogas imti, kai jau mamytė grįž namo su kūdikiu. Kol ligoniniai, tai vis tiek yra pilna vertė priežiūra ir tėvelis daugiau būtų ligoniniai kaip mamos palaikytojas. Tačiau jeigu situacija yra sudėtinga arba šeima yra nevietinė, iš toliau važinėja, kur tėtis neprivažinės kiekvieną dieną, tai faktas, tikrai mes skatinam, kad tėvai imtų iš karto tą mėnesį atostogų, nes mamai labai reikalinga artimųjų palaikymas, labai reikalinga jų pagalba ir tai nėra vien fizinė pagalba, tai dažniausiai užtenka psichologinės, nes ypatingai su giliai neišnešiotais naujagimiais mamos ganėtinai ilgai praguli ligoniniai ir po 100 dienų gali pragulėti. Ir jeigu visą laiką būtų atskirtai nuo šeimos, nuo vyro, tai tikrai viską labai apsunkina. Ne tik tai, kad neaišku naujagimio likimas, neaiški ateitis, neaiški liga galbūt kartais ir dar nėra vyro šalia. Nu, tikrai tai yra labai sunku ir tai yra papildomas stresas. Tokiais atvejais mes tikrai skatiname, kad šeima būtų šeima ir abudu kuo labiau įsitrauktų į naujagimio priežiūrą, abudu žinotų tą pačią informaciją ir abudu lygiai taip pat prižiūrėtų savo naujagimį. Nes tai yra jų naujagimis, o ne mamos naujagimis.
Ir dar vienas klausimas apie tėčius, nes tikrai būna situacijų, kada aš pati koplyčioj matau išgyvenantį susikrimtusi vyrą, kuris ateina čia tiesiog išlieti savo nuoskaudos, pasisemti stiprybės, kad būti su mama stiprus. Ar jūsų patirtyje yra, kad būtent tėveliai ateitų pasišnekėti su jumis, nu, vat, kaip vyras su vyru kažkokios vat, tokios pagalbos ar psichologinės tos paramos ar supratimo?
Ne, asmeniškai pas mane tėveliai nėra atėję, tačiau kai aš pats tapau tėčiu pirmą kartą, mums irgi reikėjo pagalbos su dukryte ligoniniai, aš visą tai pažvelgiau iš kitos pusės ir iki tol atrodo mes ir mokomės ir šnekam ir apie tą psichologinę pagalbą mamom po gimdymo, apie mamų emocinę būseną. Bet kai teko pačiam susidurti, aš labai gerai suprantu dabar viską iš tėvų pusės. Ir tikrai rekomenduojam kartais ir psichologą arba kokią užimtumą kokį nors ne vien mamom, bet ir tėvam. Ir abudu tėvai turi savo išgyvenimus, abudu jie turi vienokius arba kitokius. Ir tėvam tikrai nėra lengviau. Nors mūsų visuomenėje atrodo, kad vaikas dažniausiai yra mamos, o tėtis išgyvens ir viskas jam bus gerai.
Dėkoju jums už pokalbį ir pabaigai, ką norėtumėt palinkėti Marijos radijo klausytojams.
Dėkoju už pokalbį. Ir palinkėjimas tai būtų galbūt toks labai labai paprastas ir primityvus, kad džiaukimės kiekvieną dieną, kiekvieną ramę dieną ir nesusitikime mūsų darbo vietoje. Dėkui.
Dėkui jums. Kalbinu dar vieną slaugytoją vyrą, skubios pagalbos skyriaus slaugytojas Robertas Merkevičius.
Sveiki.
Pradėsim irgi nuo to klausimo. Slauga mūsų kultūroje irgi suvokiama kaip moteriška profesija. Kaip nusprendėte tapti slaugytojui, pasirinkti tokį kelią?
Tai yra stereotipas, kad tai yra moteriška profesija, bet prisiminus istoriją, vyrai slaugoje figuravo nuo pat pirmųjų organizuotų gydymo įstaigų įkūrimo. Viduramžiai slaugą ir globą teikė ne tiek moterys, bet vyrai. Iki šių dienų išlikė istoriniai įrašai apie švento Antano, švento Jono iš Jeruzalės ir švento Lozoriaus ordinų riterių veiklą, rūpinantis įvairiomis ligomis sergančiais ar psichikos sutrikimų turinčiais pacientais. Kodėl pasirinkau slaugytojo kelią? Nes man šis darbas labai patinka ir yra įdomus. Atradau save ir galima sakyti, užpildau save, galiu save pilnai realizuoti. Nors darbas kartais ir kelia streso, bet jaučiuosi labai gerai. Tai ne tik darbas ir gyvenimo būdas, saviraiškos priemonė. Savotiškai tai darbas, menas ir improvizacija vienu metu. Pabaigęs profesinio parengimo kursus, 4 metus dirbau skubios pagalbos centre kaip paramedikas, pabaigęs slaugos kursus, jau beveik 6 metai dirbau kaip slaugytojas.
Na, įdomi jūsų istorija ir būtent skubi pagalba. O su kokiais iššūkiais susiduria slaugytojas, studentas?
Kartais pacientai susimaišo ir kreipiasi daktarę, kartais susimaišo slaugytojo padėjėjų, kartais paprašo tikriausiai pakviesti seselę. Bet tai man visiškai netrukdo pilnai atlikti mano darbo ir nepajaučiu jokio diskomforto visiškai.
Ką galite pasakyti vaikinams, kurie galvoja apie slaugytojo studijas ar profesiją?
Slaugytojai didžiausia ir viena svarbiausių specialistų grupių sveikatos priežiūros sistemoje. Todėl tai yra puikis rytis pasireikšti ne tik moterims, tiek vyrams, juolab, kad gyvename 21 amžiuje ir nebėra jokios specialybės skirstyti į vyrišką ar moterišką. Kaip tiek vyras, tiek moteris gali dirbti barmenais ar padavėjais, moteris vairuoti sunkvežimius, dirbti autoservise ar tarnauti kariuomenį. Taip ir slaugos srityje gali dirbti ir vyrai, ir moteris. Rinkdamiesi slaugytojo specialybę, negali galvoti, kad uždirbsi didžiulius pinigus, čia finansinė nauda nusveria kiti dalykai, jausmai, pacientų dėkingumas. Taigi mūsų klausytojams, ypač jaunuoliams, siūlyčiau pasidomėti slaugos studijomis, ne tik kad padėti pacientams, bet ir patiems galbūt atrasti save ir tobulėti kaip asmenybėms.
Na ir žinau, kad esate keliavę Camino Lituano piligriminį kelią. Kas paskatino eiti šiuo keliu, kokia tai buvo patirtis?
Sakyčiau, tai buvo nuostabi patirtis. Pačioje pradžioje, kaip išėjau Camino kelią, dar buvau neįsigilinęs, kas tai yra. Nu, tiesiog pasiskaitęs trumpai internete. Bet man tiesiog labai patiko, keliauju su kartais didelė žmonių grupė, kartais gali ir vienas keliaut, priklauso nuo tavęs, kaip tu pasirenki. Ir dažniausiai visi žmonės pačioj pradžioje galvoja, kad kažko ieško, dėl kažko eina, bet tas, kas eina, manau, atranda save. Tiesiog pasakyčiau, kad tai nuostabus dalykas. Pavaikščiot, atitolsti nuo darbo, pailsi labai morališkai, prašviesėja galva, žinoma, labai pavargsti fiziškai, bet tie tokie dalykai, fiziniai pavargimas, sugrįžus į darbą, supranti, kad jeigu ten darbe 1 kilometrų reikia nueiti, supranti, kad tu daug daugiau gali nueiti ir visai kitos jėgos ir kitas požiūris atsiranda. Tikrai, kurie galbūt abejoja arba ruošiasi eiti Camino keliu, labai siūlyčiau tiem žmonėm pasidomėti ir pabandyti. Juolab nebūtina eiti viso kelio, kelias yra įskirstytas į taip vadinamas stoteles, sustojimai kas 25 km ir kiekvienas gali pagal save, galbūt nebūtina ten per dieną nuo tos visos atkarpos, galima eiti ilgiau, pasirinkti savo tempą.
Ačiū Robertui ir pabaigai, ką norėtumėt palinkėti Marijos radijo klausytojams?
Kadangi vasara, tiesiog gerti daug skysčių, neperkaisti saulėje ir pirmiausia dėl sveikatos problemų kreiptis pas savo šeimos gydytoją, o ne iš karto kreiptis į skubos pagalbos centrą, jeigu tai nėra skuba.
Tai labai jums ačiū, tai atkreipiame dėmesį, kad tikrai skubios pagalbos centras nėra poliklinika, kuri atlieka tyrimus. Ir tikrai pagalvokit, ar tikrai reikia važiuoti, nes tikrai labai mūsų šeimos gydytojai yra šiai dienai kvalifikuoti, gali atlikti tyrimus, juos interpretuoti teisingai. Tai pasitikėkime šeimos gydytojais. Tai tariame ačiū ir sudie.
Apie slaugytojo profesiją, jos aktualumą, iššūkius ir pokyčius kalbėjo Kauno klinikų slaugos koordinavimo tarnybos vadovė, docentė daktarė Renata Vilmantaitė, Kauno klinikų slaugos koordinavimo tarnybos vadovės pavaduotoja daktarė Daiva Žaguskienė, Kauno klinikų skubios pagalbos centro slaugytojas Robertas Markevičius ir Kauno klinikų neonatologijos klinikos naujagimių ligų skyriaus vyriausias slaugos administratorius Donatas Balčiūnas, vedėja Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėninė.